Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo slučaj Nasera Keljmendija, koga je predsjednik SAD-a Obama stavio na crnu listu narkodilera.
slobodnaevropa.org.
Naser Keljmendi, poreklom Kosovar sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom, biznismen, očigledno upleten u šarenolike političke relacije više država regiona. Odavno se sumnja da to što sada između ostalo trguje građevinskim materijalom može da zahvali opranom novcu, a prvobitno zarađenom na trgovini drogom, cigaretama i ljudima, kao i na zelenašenju. No zvaničnici u regionu ostaju bez teksta sada kada je Keljmendi, američki predsjednik Barack Obama, stavio na crnu listu u pismu koje je uputio Kongresu. Uz imena lidera meksičkog kartela Snaola Gasteluma te visoko rangiranog afganistanskog dilera Saida Shaha, Keljmendi je označen kao prva osoba u Europi po opasnosti za SAD. U narednim minutama iz četiri regionalna centra pokušat ćemo da utvrdimo zašto je slučaj Keljmendi izbio u prvi plan te kada je Obama presavio tabak, kao i koga bi sa sobom Keljmendi mogao da povuče. Temu sedmice pripremio Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Crni dani za nesagledivu imperiju. Ne samo što je označen kao najopasnija osoba u Europi po američke interese, već je i Savezna centralna banka Sjedinjenih Država zatražila da se zamrzne sva njegova imovina u Crnoj Gori. Zahtjev je upućen preko baze Interpola, a zvaničnu odluku o početku postupka zamrzavanja doneće Komisija Evropske unije. Do tada, trenutak je pravi, barem da se usvoji nova, konkretnija terminologija.
Apsolutno što nema potrebe da se Naser Keljmendi zove kontroverznim biznismenom, jer je odlukom Centralne banke Sjedinjenih Američkih Država i samom odlukom Baracka Obame, odnosno njegovim zaključkom, taj pojedinac je definisan kao veoma opasan narkobos.
Navodi saradnik Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac. Šta zapravo podrazumeva američka crna lista, na BH televiziji objasnio američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon.
To znači da je sad su zabrinute za pitanja pravosuđa, organiziranog kriminala.
Čiji je Naser Keljmendi? Državljanstvo Bosne i Hercegovine koje posjeduje nije dovoljan odgovor na to pitanje. Sam kaže da Crnu Goru smatra drugom domovinom, a njegove direktne i posredne poslovne veze vode ka Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, Hrvatsku, Sloveniju, a pominje se i Dubaj kao i prekookeanski kontakti. Crnogorski nedeljnik Monitor posljednje dve godine istražuje prekogranični šverc. Novinar Tufik Softić, korak po korak, dolazi do priče koje bi donekle mogla poslužiti za opis načina na koji funkcioniše Keljmendijev klan.
Ja ću reći da je vrlo malo poznato da je Keljmendijeva glavna veza za Makedoniju, za drogu i oružje bio izvjesni Flori Maljoku, zvani Fljoki, koji je 90. godina bio glavna crnogorska veza za šverc cigareta iz Crne Gore na Kosovo i Makedoniju. Ovaj čovjek imao i crnogorsko i hrvatsko državljanstvo, imao je dva registrovana auta na podgoričke tablice, na Kosovo je posjedovao firmu koja mu je služila kao paravan za šverc duvana. Također skoro nepoznato da je za vrijeme bivše Jugoslavije završio kontraobavještajnu akademiju u Pančevu, da je sve do rata na Kosovu bio pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije, a u šverc cigareta iz Crne Gore bio uključen u vrijeme kada je bio u aktivnoj policijskoj službi. On se trenutno nalazi u zatvoru u Skopju, ali mu je Keljmendi odmah našao zamjenu, tako da sad u Makedoniji Keljmendi djeluje ili je djelovao preko klana Sulja. Poenta je u tome da kada neko od Keljmendijevih ljudi padne, posao jednostavno nije trpio makar do sada, tragovi prilikom hapšenja još nikada nijesu doveli do Nasera Keljmendija.
Da li je zaista moguće da su se tragovi gubili? Zvuči neverovatno ukoliko se makar donekle poveruje policijskim procenama na koje se poziva kolega Softić, po kojima je u Keljmendijeve poslove uključeno između 5 i 8 hiljada ljudi, dok krug njegovih najbližih saradnika čini oko 50 pojedinaca. No uprkos konspiraciji koju oko sebe pažljivo gradi i malom broju onih koji javno govore, sada se već može napraviti lista slučajeva u kojima su Keljmendijevi prsti bili vidljivi. Pođimo od Crne Gore. Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko tražio od vas ili ste sam?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori, moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Keljmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da ne poznaje Keljmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Keljmendiju pred referendumskom periodu bio potreban.
Nasir Keljmendi, gospodine Medoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
I nije to jedini put da se Keljmendi potrebni pokazao. Na kranju južnoj tački Crne Gore, u Donjem Štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje i u Sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su dostavljene tužilaštvu su rezultirale time da je Nasir Keljmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Nasir Keljmendi preko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinju, plaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. Iz slučaja se izašlo tako što je primenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Keljmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovnoj školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Safeta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađeno prodajom heroina.
Halo, dobro večer. Ili Vaktor Kočević? Poštovanje policaja Zečevića, punkta Ribaren. Zostavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Keljmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš, navodno je Keljmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Keljmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja također pozivao. Ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića?
Apsolutno.
Koji je bio
AMB? Apsolutno.
Znači, zašto to do danas nije utvrđeno?
Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Audio analiza čini se daleko je složenija nego što laici misle. Dok provera traje, Keljmendi je još jednom izašao na javnu scenu.
Mi hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima.
U jeku protesta u organizaciji Mansek, iz njemu poznatih razloga, na račun te organizacije koja se posvetila raskrinkavanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, uplatio je pomoć od 200 evra. Mansa je vratila novac uz ocenu da je posredi pokušaj diskreditovanja građanskog protesta.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vratimo se godinu dana unazad. Leta prošle godine Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dobilo je ovlašćenje da se bavi finansijskom istragom firmi i imovine Keljmendija u toj državi. Nakon njegovog stavljanja na američku crnu listu, taj proces bi mogao biti ubrzan. Novinar Mustafa Canka, autor tekstova o Keljmendijevim aktivnostima u Lucinju.
On je ovdje imao jednu od svojih baza i mislim da to upravo najviše interesuje zvaničnike Sjedinjenih Država, znači njegova povezanost sa političkim strukturama. Naravno da nema govora o tome da su lokalni političari to omogućavali, prije svega se radi o političarima na državnom nivou.
U nastavku slučaj Kelmendi jednako složeno i u Bosni i Hercegovini. Ne samo Naser Kelmendi, nego i njegova tri sina ovdje su dobro poznata. Naslednici su Elvis, Liridon i Bestik. Zajedno sa ocem u proteklih nekoliko godina u tužilaštvu Sarajevskog kantona prikupili su više od 10 krivičnih prijava, uključujući i one za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Šuškalo se u gradu, a u medijima javno govorilo još od 2009. da je Naser Kelmendi jedan od najvećih trgovaca drogom na Balkanu, što je u jednom od retkih intervjua koje je dao oštro demantovao.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam. Nit me u životu interesovalo.
Ili Kelmendi ne govori istinu, ili su Baracku Obami servirane pogrešne informacije na osnovu kojih je ovog čoveka stavio na crnu listu. Kako god, Sarajlije nisu iznenađene potezom američkog predsjednika, pa na naše pitanje ko je Kelmendi, ovako odgovaraju.
Kriminalac. Mislim da je i droga u pitanju. Mislim i ostale stvari što kriminalci rade, nemojte da vam ja sad izmišljam. Ali kriminalac.
Znam i štampe, a hvala Bogu da ga ne znam li. Kriminalac.
To što govore građani još od 2008. zapravo znaju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA. U prezentaciji pod nazivom Zločinačka organizacija Naser Kelmendi, koja je predstavljena na sastanku Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu, u Francuskoj, SIPA navodi da je Kelmendi na čelu jedne od najbolje organizovanih zločinačkih organizacija ne samo u BiH, već i u regionu, koja je umešana u krijumčarenje droge i cigareta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelenašenje. Pitate se zbog čega pravosuđe, policija i država nisu učinili ništa od kada je taj izveštaj predstavljen, dakle posljednje 4 godine. Delimičan odgovor daje još uvek aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Kelmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini i pravosudnim institucijama.
Pojednostavljeno rečeno, institucionalno zaštićen znači da Naser Kelmendi ima dobre veze među političarima, tužiocima, sudijama, ali i među policajcima. Ove relacije formiraju isprepletanu, gustu i složenu mrežu različitih uticaja, nikada do kraja rasvetljenih. Kroz taj lavirint vodi vas Marija Arnautović.
U izvještaju SIPA iz 2008. godine piše da Kelmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Među njima su, kako se navodi u izvještaju, bivši komandant snaga Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i vlasnik novinskog preduzeća Avaz, od skoro političar Fahrudin Radončić. Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Kelmendija sa političarima. Naime, nakon što je napravio sporazum sa Socijaldemokratskom partijom, ime Fahrudina Radončića pominje se i kao ime budućeg ministra sigurnosti. Slučajno ili ne, nova politička koalicija predstavljena je istog dana kada je stigla obavijest iz Amerike da je Naser Kelmendi stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Dan kasnije, aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je rekao.
Prije 2 dana je predsjednik Sjedinjenih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Naser Kelmendi kao jedan od najvećih ili najveći narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih.
U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ahmetović kaže da je dobro poznato šta znači organizovani kriminal i da je jasno da bez sprege sa državom ne može da funkcioniše.
Njegov zadnji stadij je da preuzme institucije države. Dakle, to je u ovom trenutku na sceni u Bosni i Hercegovini. Sve kriminalne grupe, dakle, koje malo jačeg obima, uglavnom svoje krake imaju u državama u regionu. I stoga sam cijelo ovo vrijeme imperativ u radu Ministarstva sigurnosti stavio na regionalnu suradnju. I bio sam zbog toga kritikovan zbog suradnje sa Srbijom. Ta suradnja sa Srbijom je otvorila mnoge dosije, dakle, vezane za organizovane kriminalne grupe u regionu i ako izanalizirate sve kome je kritikovalo, bit će vam sve jasno.
A saradnja resornog ministra sa policijom u Srbiji prije svega je kritikovana kroz novine čiji je vlasnik Fahrudin Radončić, koji u svojim medijskim istupima negirao vezu sa Kelmendijem i njegovim klanom u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju SIPA, na osnovu kog je veliko novinarsko istraživanje uradio Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, Radončić i Kelmendi su 2004. godine razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici, a razliku u cijeni od oko 100.000 eura Kelmendi je platio na račun Avaz Kavkaza, da bi kasnije jedan od njegovih džipova, Grand Cherokee, završio u vlasništvu Radončićeve kompanije. Urednik CINA Azhar Kalamujić kaže da je ovo jedina veza koju su novinari CINA mogli naći između Keljmendije i Radončića.
Mi smo, naravno, tokom istraživanja došli do poprilično vjerodostojnih podataka o vezama između pojedinih pripadnika sarajevske policije i porodice Keljmendi. Međutim, tu priču još uvijek nismo ispričali, još uvijek pokušavam doći do nekih relevantnijih dokaza, ali imamo dokaze da su najmanje dva policajca bilo često u društvu porodice Keljmendi.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo nakon objavljenog izvještaja CINA zatražilo je dio dokumentacije od ove medijske kuće.
Mi smo uspjeli dokazati da je carinska uprava propustila da ocareni tri automobila koje su uvezli Keljmendijevi saradnici u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, propustila je da evidentira da su dva od ta tri džipa da su bili blindirani. Mi smo njima dostavili te izvještaje i dali im čak kontakt osobe firme u Sjedinjenim Američkim Državama koja je radila oklopljavanje tih džipova. Nakon izvjesnog vremena tražili smo od njih informaciju šta se desilo s tim slučajem. Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraže jer je vozilo već uvezeno u Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće davati nikakve izjave kada je riječ o istrazi koja se protiv Keljmendija vodi u Bosni i Hercegovini. Od kraja prošle godine državno tužilaštvo vodi istragu o organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj se pominje ime Nasera Keljmendija. Slučajno ili ne, ali kada je javno počeo govoriti o istrazi protiv Nasera Keljmendija, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač suočio se sa zahtjevima za smjenu sa te pozicije. U razgovoru za Slobodnu Europu kaže:
neke aktivnosti oko to koje vi pominjete, moje smjene, se mogu dovoditi u vezu i s radom u okviru te organizirane kriminalne grupe ili neki drugi ljudi koji su u određenim relacijama sa tom organiziranom kriminalnom grupom, bolje rečeno sa kriminalom koji se oni bave.
Dragan Lukač nije jedini čija se smjena tražila kada je počeo da istražuje slučaj Keljmendi. Neki drugi su smijenjeni. Tako je bivši glavni tužilac državnog tužilaštva Milorad Barašin smijenjen zbog navodnih veza sa trgovinom oružjem. Optužnica je odbačena, a on vraćen na posao. Stvarni razlog smjene navodno je bila njegova riješenost da se kroz aktuelni slučaj organizovane kriminalne grupe Zijada Turkovića dođe i do Nasera Keljmendija. Da organizovani kriminal ne može funkcionisati bez jake podrške bitnih ljudi u vlasti, u emisiji Crta na državnoj televiziji potvrdio je zaštićeni sagovornik koji je prema navodima izrečenim u ovoj emisiji poznat istražnim organima. U slučaju Nasera Keljmendija, kaže on, ta podrška bila je više nego očigledna.
Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Keljmendija, gdje je nakon smrti Smetačeve Baramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi.
Ramiz Delalić Ćelo ubijen je 28. juna 2007. u Sarajevskoj Odobašinoj ulici. Na jednog od žešćih sarajevskih momaka pucala je nepoznata osoba. Keljmendi se našao među osumnjičenima, a po medijima se spekulisalo i da je za likvidaciju unajmio pripadnike Šabačke, dakle kriminalne grupe sa tla Srbije. Tekstovi u štampi od tada postaju sve složeniji, pogotovo kada nešto kasnije Keljmendi navodno uspostavlja novo prijateljstvo. Detaljnije Marija Nautović.
Kada se Naser Orić 2008. godine preselio iz Tuzle u Sarajevu, štampa je pisala da ga sve češće viđaju u društvu sa Keljmendijem. S njim je, kako se tvrdi, želio preuzeti mjesto mafijaškog kuma, koje je ostalo upražnjeno između ostalog i ubistvom Ramiza Delalića Ćele. Za ubistvo Ramiza Delalića na 20 godina zatvora osuđen je Muhamed Ali Gaši. Vjeruje se da je istraga protiv Keljmendija zaustavljena u tužilaštvu kantona Sarajevo. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač:
Naser Keljmendi i Gaši su kumski vezani, familijarni. Istražujući ove slučajeve ili krivična djela koja mi sada radimo zajedno sa državnim tužiteljstvom, dolazimo do određenih saznanja o vrlo ozbiljnim relacijama određenih osoba iz organiziranog kriminala sa određenim pojedinim tužiteljima, sucima, visoko pozicioniranim policijskim službenicima.
Podsjećanja radi, ubistvo Ramiza Delalića Ćele, jednog od bosova među sarajevskim kriminalcima, okarakterisano je tada u medijima kao sukob albanskog i sandžačkog klana. Mediji su još tada objavljivali detalje koji su jasno ukazivali na povezanost nekih političara sa jednim, a drugih sa drugim kriminalnim klanovima. Amir Pašić, zvani Faću, je jedan od pripadnika sarajevskog podzemlja, tada je u emisiji 60 minuta javno govorio o tome.
Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojih dolazi ubica, to ti je Naser Kvejz. Naser Orč ti je za tamo na Tuzu. Ovdje ti je Naser Keljmendi i Žuti. To je mreža. Bakri Alspahić, Bakri Izbegović, Rejs, Đukanović i evo sad nedavno sam čuo da su bili na golf terenima Đukanović kada je došao u grad, bio Nasr Kelmendi i Radonjić.
O vezama Rejsul Uleme Mustafe Efendije Cerića sa klanom Kelmendi također su pisali sarajevski mediji. Poznato je da je Kelmendi za gradnju džamije u naselju Blažoj u blizini Sarajeva dao 50.000 maraka. Očigledno to je jedan od načina na koji funkcioniše Kelmendijeva vladavina, plaćanje na ovaj ili onaj način značajnih ljudi u politici, pravosuđu ili vjerskim zajednicama. Nasr Kelmendi pojavio se posljednji put javno u Bosni i Hercegovini na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Zijada Turkovića. Ova grupa na čelu sa Turkovićem pred sudom Bosne i Hercegovine optužena je za više ubistava, razbojništva, iznude, trgovinu drogom, ali i za pokušaj ubistva Nasera Kelmendija. Vođa grupe Zija Turković od svega što mu se stavlja na teret priznao je tek da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Kelmendija.
Izjašnjavam da sam kriv za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Kelmendija.
Na sve posebno bi trebalo obratiti pažnju.
Nasr Kelmendi živi na relaciji Bosne i Hercegovina Crna Gora. Prema informacijama do kojih je došla ekipa Radija Slobodna Evropa, postoje indicije da bi se uskoro u Bosni i Hercegovini trebalo oprati 12 milijardi maraka iz Crne Gore. Riječ je o novcu koji bi se preko jednog njemačkog fonda trebao investirati u Crnu Goru, a u sve je opet upleteno ime Nasera Kelmendija.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dakle, više ni za koga nije tajna da bi Kelmendi, ako se u njegovom slučaju dovoljno duboko bude kopalo, mogao sa sobom povući mnoge ili otvoriti nezgodna pitanja za priličan broj onih koji su na državnom platnom spisku, i to ne samo bosanskom. Naime, upravo su aktualna pisanja po kojima je pripadnik njegovog klana, izvesni Almir Metović, čija je firma navodno bila izvođač radova na sveže izgrađenoj zgradi američke ambasade u Sarajevu. Kelmendijev uticaj, koje je verovati Slobodnoj Bosni, jeste toliki da je upravo on izmirio Lagumđiju i Radončića u leto 2010. u Dubrovniku, što će reći da bi možda upravo njemu Radončić mogao da se zahvali ukoliko uskoro i postane ministar, ni manje ni više nego sigurnosti, u čijoj su nadležnosti policijske agencije. U Srbiji su za Radončića mnogi čuli pre 4 godine. Tada je vlasnik Avaza, čiju prodaju najavljuje, ostvario saradnju sa srpskim tajkunom, predsjednikom Delta Holdinga, Miroslavom Miškovićem. Dogovorili su formiranje zajedničke kompanije sa sedištem u Sarajevu. Saradnja je to koju je Radončić ovako opisao.
Naša poslovna relacija je da smo popili nekoliko kafa i da ja mislim da Mišković, koji se bavi trgovačkim poslom, može napraviti jedan mali trgovački centar u Sarajevu.
Kada je pak o Kelmendiju reč, u Srbiji nema zvaničnih podataka da postoji imovina koja se vodi na njegovo ime. Srpska policija označila ga je kao glavnog organizatora i financijera prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Turske i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle u Zapadnu Evropu. Javnosti u Srbiji naviklo je na tvrdnje po kojima su vodeći narkodileri sa Kosova, što je verzija koja joj se servira 2 decenije, a pri čemu se zanemaruju visoko rangirani srpski kriminalci koji su očigledno uvezani sa onima u regionu. Ovakve informacije dođu kao još jedna potvrda. Sama policija ili nevladine organizacije u javnost nisu izlazili sa posebnim detaljima slučaja Kelmendi. No sa Srbijom ga je u nekim periodima vezivala i strast o kojoj je javno govorio.
Volim žene i na kraju ako mi ko dođe glave, to će biti samo žene.
Policijska misija Evropske unije svojevremeno je utvrdila da je Kelmendi bio u vezi sa transportom 10 kg heroina 2004. godine koji je iz Srebrenika preko Ljubljana otpremljen u Nemačku. Policija Slovenije pak tada tvrdila da je Kelmendi u trenutku obavljanja posla bio u Ljubljani sa tadašnjom devojkom Jasminom Babić, koja je iz Loznice. Njegove veze sa ženama, te po život rizične situacije u koje su ga navodno te strasti vodile, pune i tabloide koji ne odustaju od zarade na pričama o opasnim momcima. No umjesto toga ovdje poslušajte kako je sve počelo. Nasr Kelmendi rođen je 1958. godine u Peći na Kosovu. Ovo su detalje iz njegove rane biografije.
Još u godinama pre zavođenja Miloševićevog represivnog aparata na Kosovu, srpska policija obeležila ga je zbog siledžijskih ispada, nasilnog ponašanja i tuča. Sa 19 godina, 1976. osuđen je na godinu i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva. Bosanska Sipa u svom izveštaju navodi da se tokom 80-ih bavio švercom tekstila i zlata. U vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima je Srbija bila u 90-im prešao je na cigarete i narkotike, da bi se u drugoj polovini decenije s početkom oružanih sukoba posvetio krijumčarenju oružja. Po podacima opštine Novo Sarajevo, već 1998. godine bio je punopravni građanin Bosne i Hercegovine.
Retko koji podatak iz Keljmendijeve biografije može se prihvatiti kao siguran i potpuno istinit. Na Kosovu kao da su ga pomalo zaboravili, ali stavljanje njegovog imena na američku crnu listu ne može se ignorisati.
Naša generalna pozicija je da ne možemo potvrditi ili demantovati podatke o tome da li je otvorena istraga prema određenim licima.
Takav odgovor smo dobili u Euleksu na pitanje da li se Keljmendi na Kosovu nalazi pod nekom vrstom istrage. Za sada je nepoznanica i da li se Keljmendijev klan zaista može dovesti u vezu sa mentorom Bećirijem iz južnog dela Mitrovice, koji je uhapšen krajem maja pod sumnjom da je u dogovoru sa srpskim kriminalnim klanovima sa severa Kosova krijumčario naftu i naftne derivate. Bećirije je uhapšen kao saradnik, pak Zvonka Veselinovića, koji je u decembru uhapšen na Kopaoniku, a povezuje se sa nizom kriminalnih aktivnosti, dok je Euleksu posebno zanimljiv zbog organizovanja barikada na severu. Spekuliše se da su ovi klanovi dalje vezani sa Keljmendijem, te da su u zapadnim policijskim službama svi oni zajedno označeni kao oni koji kontrolišu podzemlje na Balkanu, ali i u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Obratili smo se i policiji Kosova. Portparol Brahim Sadriju.
Mi po zakonu ne možemo da proverimo ili da dajemo izjave u vezi njegove kriminalne prošlosti, ukoliko ona postoji, ukoliko on nije predmet istrage na Kosovu ili ako Kosovo nije preduzelo nešto protiv njega. Ako za njim postoji međunarodna poternica, mora se znati koja je zemlja izdala tu poternicu. Ako ima informacija ili ako smo u fazi pred istragom, mi to ne objavljujemo, ali nije konstatovano još da li ima nešto u vezi sa tim ili nema. Zbog toga svega ne možemo davati nikakve izjave.
Ekspert za pitanja bezbednosti, trenutno direktor Kosovskog zatvora visoke bezbednosti u izgradnji, Naima Ljoku, podsjeća da po onome što je poznato, Keljmendi dugo nije bio na Kosovu. Ako bi se tu našao, bio bi uhapšen, uverava naš sagovornik.
Mislim da na Kosovu kad bi se on našao tu ne bi mogao dugo vremena da se kreće ovdje.
No, ako bi takva sudbina zadesila Keljmendija, i na Kosovu bi se, baš kao i drugim državama regiona, moglo postaviti pitanje koga bi on mogao sa sobom povući. Da li Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera Kosova, za koga nemačka obaveštena služba BND po pisanju lista Berliner Zeitung tvrdi da predvodi porodični klan od oko 100 ljudi. Iznosi se da je nakon rata Haradinaj učvrstio veze sa Keljmendijem, koji je tada bio zaronjen u poslove šverca cigareta, i Ekremom Lukom, jednim od učesnika nerasvetljene kosovske afere Moptel, sa kojim je i sam Keljmendi, po saznanjima na koje se poziva Interpol, iz nepoznatih razloga ušao u sukob. Ruža Veselinović, 20 godina je noćna mora mnogih narkodilera. Pokušavajući da pomogne svome sinu, zavisniku, ova novosađanka nije prezala od prodiranja u taj mračni svet, otkrivajući da su oni koji drogu prodaju samo završnica lanca koji počinje daleko iznad.
Nisu to samo dileri, obični dileri koji se bave prodajom droge, nego su tu umešani ljudi koji imaju i kapital iza sebe, koji su čak finansirali i razne stranke. U tom radu samom je glava bila na panju, puno pretnji, telefonskih poziva i da ne kažem šta sam imala, iako sam ja koračala napred, sve to pokazuje da nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju, i to je po meni najbolja privredna grana koja najlakše zarađuje i najbolje i ne plaća ni PDV, ni poreze, ni ništa.
Naša sagovornica i njeni saradnici iz Udruženja za borbu protiv narkomanije. Podsjetnik su da ovde nije reč samo o prostom bogaćenju, nego o zgrtanju bogatstva preko leđa uništenih pojedinaca i porodica. Stoga je neefikasnost službi država regiona nedopustiva i sramna, što se možda baš nakon očiglednog pritiska Sjedinjenih Država može promeniti. Novinar Mustafa Canka.
Tek počinje pravi mali rat, jer se oni tako lako neće dati, a zbog njihovih veza sa regionalnim liderima na Balkanu treba očekivati tektonske poremećaje na političkoj sceni, posebno u Crnoj Gori. Jer Keljmendi nije ovdje nikada označavan od zvaničnika kao kontroverzni biznismen. Mislim dakle da će ovo ljeto biti veoma, veoma interesant.
Slučaj Keljmendi u temi sedmice Radija Slobodna Evropa priredili iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Prištine Amra Zajneli, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Beograda Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja portala Roditelji u Podgorici.
Svakoga dana barem jednom pomislim koliko sam dobru odluku donijela kada sam nakon 16 godina napustila novinarstvo. Zaista mi nimalo ne nedostaje, posebno ne u sadašnjim okolnostima i sadašnjim odnosima među novinarima i medijima i njihovim statusom u javnosti.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je italijanski Danieli odustao od izgradnje čeličane u Šapcu, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da se odavno moglo naslutiti da od tog posla neće biti ništa.
Mislim da je Danieli zloupotrebljen u političku propagandu, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odmah početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu. Normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
O zloupotrebi međunarodnih donacija u Bosni i Hercegovini.
Navodio bi primjer pravljenja mosta na rijeci Spreč, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, oprali 6-7 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Čućete i razgovor mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i Splitsko-Makarskog nadbiskupa Marina Barišića, a koji je prisluškivao Predrag Lucić.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice. Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice.
Subota. Subota je moj omiljeni dan, čak i kada ne radim. Najviše volim, jer je to jedini dan u sedmici u kojem ništa ne sređujem i ne čistim po kući. Subotarim, kako se interno šalimo kad nas neko od prijatelja pita šta radimo tog dana. Obično se izležavamo do podneva, onda ako dozvoli vrijeme prošetamo i produžimo kod mojih naručaka. E, ova subota je malo drugačija jer će samo dvije familije Mihajlovića kod mojih i to dva srednja člana, dok ćemo naš četvoro ostati kući. Porodila sam se prije nepunih 15 dana i još se nismo vratili svim rutinama. Beba i nas dvoje ostajemo kući, kao i najstariji sin koji bira nedjelju za odlazak kod babe i djeda. Popodne gledam reprizu emisije Robin Hood u kojoj se kroz slučaj Cijanović govori o stanju na ginekološko-akušerskoj klinici kliničkog centra. Upravo su kagaku usmjerene neke aktivnosti našeg udruženja roditelji, zbog čega je gost u studiju jedna od naših članica. Ponovo se nerviram stavovima, ponašanjem i nekim neistinama koje čujem od pojedinih ljekara. Ne ulazeći u to šta se i kako dešavalo sa djetetom porodice Cvijanović, sa čijim bolom zbog gubitka se osjećam, jer to najbolje znaju upravo oni ljekari, pitam se kako neko može da tvrdi da se nešto nije desilo, a da nije prisustvovao niti učestvovao u tome o čemu se priča. Generalizovanje za koje su nas upravo iz GAKA optuživali zbog pisanja o negativnim iskustvama porodilja, upravo je njihova glavna odravena politika. Nedjelja. Opet vozim i razvozim djecu do mojih. Dvoje sam htjela da uzmem od njih, a jedno da im povedem, ali je moja majka insistirala da ostanu svo troje. Odakle je toliko i snage i živaca, opet se zapitah, jer bih ja davno ih otkačila da sam na njenom mjestu. Moji roditelji su trenutno đeri i baba, ukupno 5 unučadi i ta brojka nije konačna, nadam se. Već ih panika hvata, šta će i kako kad svi budu porasli, dovoljno da zapomažu da idu kod njih, a sudeći po iskustvu ovih koji su tu granicu već dotakli, brzo će se i to desiti. Definitivno ćemo, brat i ja, morati da dogovaramo raspored. I nedjelju provodimo izlažavanje i pisanje. Pisala sam završni blog o jednoj trudnoći na našem portalu roditelji.me, u kojem sam opisivala preko 30 sedmica svoje četvrte trudnoće. Ostala sam dužna taj posljednji blog nakon porođaja u kojem sam do detalja pisala o tome kako sam provela 4 dana u porodilištu nakon carskog reza. Prenosim na portalu jedan tekst sa konferencije o bezbjednosti djece u saobraćaju u Budvi, koji me podsjeća koliko se u Crnoj Gori igramo sa životima naše djece dok ih vozimo i koliko se o toj temi malo zna. Preko 60% vozača ne koristi auto sjedište u automobilima, iako čak 88% ljudi zna koliko su važna za bezbjednost. A zašto? Osim jer su skupa, značajan broj njih zbog toga jer misle da voze bezbjedno i da je sigurnije držati dijete u rukama. Kakva zabluda? Još jedna potvrda da to treba da bude naš novi projekat, baš kako smo i planirali. Ponedjeljak. Dan mi počinje porukom Ministarstva prosvjete sa televizije Vijesti da nisu u mogućnosti da ispune gotovo nijedan zahtjev u vezi poboljšanja uslova u državnim vrtićima koje su im nedavno poslali. Osim što me sekira ta činjenica, smeta mi to što smo morali iz medija saznati odgovore na otvoreno pismo upućeno na adresu ministra prosvjete. Dakle, nećemo skoro dočekati nove vrtiće, država ne može li da subvencionira dio cijene pa da se određeni broj djece preusmjeri u privatne vrtiće, ne može li da nađe privremene prostore koje bi adaptirali do gradnje novih. Popodne provodimo iščekivanje izlaska u šetnju jer sam sa sva četvoro djece provela cijeli dan i hitno mi je potrebno luftiranje. Čekam Duška da završi poslovne obaveze i moje i njegove pa da me spasi jer više ni sama sa svima nemam kapaciteta da izađem napolje. Luftiranje je upalilo. Utorak. Obično sam procijenila da ću uspjevati da organizujem dan bez komplikacija tako što ću biti kući sa djecom od kojih je jedna beba stara 15 dana i završiti sve poslovne i društveno korisne obaveze. Kad kažem odlično, naravno da je ironija u pitanju, a termin društveno koristan posebno volim da upotrebljavam jer je sada veoma moderan. Priličan haos je trajao, ali je prošao uspješno. Popodne idemo na prvu kontrolu sa bebom i sve prolazi nevjerovatno brzo i odlično, a poslije malo do Delte dobijemo neku trgovinu i najmlađi član naše familije osjeti njene čare. Jeste da su mi tržni centri olakšali život u jednom dijelu, ali me strašno iritiraju, moram da priznam već neko vrijeme. Ne oni koliko organizatori mnogih akcija i dešavanja, jer se ništa ne može osmisliti i desiti, a da nije u molovima, čak i manifestaciju u vezi sa stranim načinima života ili možda prirodom. Srijeda. Ko o čemu, baba u uštipcima, ja o vrtićima. Kad čovjek tamo pomisli da će donosiocima odluka nešto pametno pasti na pamet, neprijatnost iznenadi. Još jedna nova vijest iz javnih predškolskih ustanova. Neće upisivati svu djecu koja se prijave na konkurs, nego će praviti liste čekanja. Sigurno da je to odluka koja će doprinijeti povećanju broja djece u vrtićima sa 30 na 40% koju su u ministarstvu prosvjete zacrtali do 2015. godine. To je bilo bolje rješenje od, na primjer, otvaranja manjih jedinica koje se, dok se ne izgrade novi objekti, ili od uspostavljanja partnerstva sa privatnim vrtićima u koje bi se preusmjeravao dio djece, a roditeljima subvencionirala razlika u cijeni. Mada za ovo novo rješenje stvarno ne treba novac, ono je njima najisplativije, a je li djeci i roditeljima zbog kojih vrtići postoje. Što kaže jedna članica udruženja, sigurno će poslodavci imati razumijevanja pa će i roditelji staviti na listu čekanja dok za djecu ne nađu mjesto u vrtićima. Ova odluka nas je navela da pišemo novo otvoreno pismo i tražimo sastanke sa upravama javnih predškolskih ustanova, mada strah me slaba vajda baš kao i do sada. Četvrtak. U 10 sati imam prvi sastanak nakon pauze od cijelih 20 dana. Kratko je trajao, ali mi je ipak donio puno komplikaciju u pripremi organizaciji. Bebac je ostao kući i nije ni osjetio da me nema, bar se tako nadam. Povratak kući nije značio i završetak poslovnih obaveza. Izvještaje, izjave, koordinisanje, pisanje tekstova. Koliko god da se ponekada žalim i bude mi komplikovano za izvesti, u stvari volim haos koji sama stvaram i očigledno da u njemu najbolje funkcioniše. Osim incidenta sa Slavkom Perovićem, dan je obilježila informacija o početku adaptacije porodilišta kliničkog centra. Vijest koja je nas koje smo tamo provele po koji dan zasigurno obradovala, jer je vrijeme bilo da se nakon 30 godina modernizuje taj, kako i sami nadležni kažu, važan, ako ne jedan od najvažnijih segmenata zdravstvenog sistema. U kombinaciji sa još nekim promjenama u koje se tamo krenula, možda su i bitnije jer se tiču odnosa sa pacijentima, dojenja, higijene, može biti odličan početak uvođenja podgoričkog porodilišta u 21. vijek, pa makar i u 2012. godini. Petak. E, danas odmaram, ali ne i moj mozak. Neki nemili događaji mi odlače pažnju, otežavaju pisanje dnevnika, ali završavam ga ipak na vrijeme. Provjeravam portale da vidim što se dešava danas, ali nema ništa interesantno. Ostala mi je ta navika da sam se bavila novinarstvom da bjesomučno refrešujem nekoliko web stranica i gledam i slušam sve informativne emisije u toku dana. Mada mi sadašnji posao ne bi dozvolio na upućenost u dnevne događaje i aktualnosti. Svakoga dana barem jednom pomislim koliko sam dobru odluku donijela kada sam nakon 16 godina napustila novinarstvo. Zaista mi nimalo ne nedostaje, posebno ne u sadašnjim okolnostima i sadašnjim odnosima među novinarima i medijima i njihovim statusom u javnosti. Djelimično nadomjestim svoju želju za pisanjem tekstovima koje pripremam i objavljujem na portalu. I to o temama koje me interesuju i mnogo su mi važnije nego neke političke. I mene i sigurno sam većini građana jer upravo te teme su ono što direktno utiče na naš život. Još samo da to shvate i ovi koji nam te teme kreiraju i oni koji nas o njima obavještavaju.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Dragan Markovina, viši asistent na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Splitu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O isprepletanosti politike i ekonomije u Srbiji. Italijanski Danieli, kompanija koja je posle izbora trebalo da bude prvi veliki investitor u zemlji, odustala je od najavljenog posla. To je dovelo do svađe među vodećim srpskim strankama, ali i bojazni da će zbog političke situacije inostrani ulagači zaobilaziti ovo tržište. Beleži Zoran Glavonjić.
Za dolazak Danielija u Srbiju sve je bilo spremno nakon što je u martu potpisan memorandum o izgradnji čeličane u Šapcu sa jednim od najvećih svetskih proizvođača delova za metalsku industriju. Gradske vlasti odredile su plac u industrijskoj zoni pored Save, dok je na posao sa nestrpljenjem čekalo 1000 potencijalnih radnika. Međutim, samo pre nekoliko dana Danielije u Hrvatskoj kupio železaru Sisak, a rukovodstvo kompanije saopštilo je da odustaje od najavljene investicije u Srbiji. Verica Kalanović, potpredsjednica vlade Srbije u odlasku, izjavila je da ne zna detalje ovog slučaja jer nije učestvovala u razgovorima o eventualnom ulaganju Danielija u Srbiji.
Ne mogu da vam dam precizne odgovore na kojim osnovama su vođeni razgovori. Sa druge strane, mogu da vam kažem da nikako ne bih volela da danas pažnju javnosti zaokuplja prepucavanje između stranaka oko dovođenja investitora, nego stvaranje pravih uslova kako finansijskih obaveza, tako i podizanja poslovnog ambijenta da u Srbiju što više investitora dođe.
Investicija Danielija trebalo je da iznosi čak 500 miliona evra i jedan od ovdašnjih poslova te firme nakon dolaska Fijata u Srbiju trebalo je da bude proizvodnja odlivaka za automobilsku industriju. Ipak umjesto Greenfield ulaganja u Srbiji, Danieli se opredelio za Brownfield investiciju koja podrazumeva kupovinu železare Sisak za 30,5 miliona dolara i njenu kompletnu rekonstrukciju. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da se odavno moglo naslutiti da od posla sa Danielijem neće biti ništa.
I u samom momentu kad je potpisan taj protokol kod nas, nije izgledalo baš izvodljivo to sve. Sa druge strane, u Hrvatskoj je sada situacija taka da mislim da je prodaja željezare u Sisku u stvari iznuđena i samim tim da je ta željezara vrlo jeftino se dobila. Dakle, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odva početi vraćati pare. Jednoga posla koji je na dugom štapu, normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Zbog Danielija je izbila prva postizborna svađa u Srbiji u kojoj dve najveće partije jedna drugu optužuju za propast tog posla. Demokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je u predizbornoj kampanji dolazak Danielija najavljivao kao sigurnu investiciju, ocenila je da je dolazak Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Srbije oterao investitore. Boris Tadić, kandidat DS za premijera, kaže da će sa predsjednikom Danielija razgovarati o mogućnosti da ta firma ipak dođe u Šabac, a vesti da sada posao seli u Hrvatsku dovodi u direktnu vezu sa rezultatom izbora u Srbiji.
Svaka kompanija vodi račun o svojim interesima i to je potpuno jasno. Sve kompanije danas i sveta koje su potencijalni investitori gledaju kakav će biti rezultat vezan za formiranje vlade. Zavisno od vlade koje će ići u jednom ili drugom pravcu, one će doći u Srbiju ili neće doći u Srbiju.
Sa druge strane, SNS je odustajanje Danielija okarakterisao kao dokaz da Demokratska stranka nije imala konkretan plan za privlačenje investitora, već da je strane kompanije koristila samo u svrhu predizborne promocije. Iz partije novog predsjednika Tomislava Nikolića stigla je i optužba da su pojedini političari iz DSA Danieliju postavljali svoje uslove za poslovanje u Srbiji. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da je jasno da su u predizbornoj kampanji imena nekih stranih kompanija korišćena u propagandne svrhe, ali da sada postoji jedna veća prepreka za eventualne investitore.
Sama činjenica da mi nemamo vladu predstavlja problem zato što nemate adresu na koju ćete se uopšte obratiti i od koje očekujete da poboljša prije svega ekonomski ambijent. Problem je kod nas ne toliko u samom formiranju vlade, koliko u potpuno nejasnom obrazloženju šta bi bilo koja vlada radila, jer ne treba zaboraviti da je naš country risk, politički rizik zemlje, od 2001. godine konstantno raste i sada pripada kategoriji posljednje četvrtine zemalja na svijetu, dakle slični smo centralnoj Africi.
Pripreme i gradnja pogona Danielija u Šapcu trebalo je da traju dve godine, a početak rada očekivao se 2014. uz planiranu godišnju proizvodnju 750.000 tona čelika i izvoz od 1 milijardu evra. U Srbiji je bila planirana i investicija Baldierija, italijanske kompanije iz oblasti precizne mehanike, ali je i ta firma do daljeg odložila odluku o ulaganju. Mahmud Bušatlija zaključuje da bi jedini spas za ekonomiju Srbije bio da hitno reformiše javni sektor i sprovede reforme.
Mi imamo zaoštrenu situaciju u makroekonomskom smislu jer ne možemo da obuzdamo javni dug koji onda se prenosi na investicije na taj način što poskupljuje rad, što poskupljuje sve inpute i što praktično ne daje nikakvu sagledivu ekonomsku situaciju u nekom doglednom vremenu u kome vi morate da isplatite one pare koje ste uložili u neku investiciju.
Srbija je po uslovima poslovanja, kako je pokazao posljednji izveštaj Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije, tek na 92. mestu na listi od 183 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zloupotrebi donacija u Bosni i Hercegovini. Milijardu maraka se meri statistička greška oko utvrđivanja trošenja donatorskih sredstava. Cifre variraju od 7 do 25 milijardi maraka ukupnog iznosa koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Država nema evidenciju kako su se trošile pare, niti oni koji su ih trošili žele da dostave podatke. Zna se tek da su nečiji prozori prilikom obnove koštali pola miliona evra i na tome se sve završava. Pripremila Dženana Halimović.
U pola milijarde eura, gore-dole, moglo se pogriješiti u utvrđivanju utroška donatorskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Podatak koji šokira zapravo izuzetan pokazatelj da ako se u ovoliko može pogriješiti, koliko je zapravo novca potrošeno i pronevjereno. Vinko Zorić, član prošlog saziva parlamentarne istražne komisije za način utroška donatorskih sredstava, kaže:
ne može biti statistička pogreška državni proračun Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je i viša statistička pogreška od toga, odnosno nemamo egzaktne podatke koliko novca je ušlo, koliko je potrošeno i za što.
Komisija po komisije i tako 10 godina ravno Bosna i Hercegovina na parlamentarnom nivou istražuje koje i kako trošio donatorska sredstva koja su stizala u Bosnu i Hercegovinu. Nijedna do sada nije utvrdila ni kolika je ukupna cifra donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu. Ona u kojoj je Zorić bio član stigla je do 8,5 milijardi eura, a ranije 5 milijardi manje. Njom je predsjedavao Tihomir Gligorić. Političke su opstrukcije ocijenio je bile ključne da se posao ne završi.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, a to su sredstva Europske komisije, i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona i još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava. Kakva može biti ozbiljna država koja jednostavno ne kontroliše svoje financijske tokove?
Prema podacima Biroa za humanitarna pitanja u Bosnu i Hercegovinu je došlo najviše donacija po glavi stanovništva. U periodu od 1996. do 2003. godine utvrdili su da su one iznosile između 40 i 60 milijardi dolara. Preciznu evidenciju nema niko, sve su pretpostavke. Pa tako današnji predsjedavajući komisije Zvonko Jurišić pretpostavlja da je oko 12,5 milijardi eura ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Gdje su, kome i koliko otišla je misterija, jer polovina onih preko kojih su ulazile ili se trošile nikad nije dostavila podatke. Na pozive se nisu odazvali ni međunarodni faktori, što dodatno jača sumnju u neregularnosti, navodi Jurišić.
Sigurno je bilo donatorskih sredstava, sigurno je pomagano ljudima, obnavljano, ali da li su sva ta sredstva završila tamo gdje su trebali, nismo sigurni da jesu.
Najviše novca, kako tvrdi član komisije Šemsudin Mehmedović, oprali su upravo međunarodni faktori, i to kroz nevladine organizacije i projekte.
Da je uloženo u Zedo kanton, koliko tamo stoji, ja mislim da bi Zedo kanton danas bio ko švicarski kanton. Ja sam navodio i primjer pravljenja mosta na rijeci Spreče, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, opravili 6-7 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Slaže se i Zorić, te navodi primjer.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Ipak, ako i dalje ne bude političke volje, od rezultata komisije nema ništa, kategoričan je dopredsjedavajući Borislav Bojić.
Kad vam sistem zakaže, onda se formiraju parlamentarne istrage, jer je to prije svega problem političke prirode. Dakle, ovdje nisu funkcionisale institucije Bosne i Hercegovine koje su trebale da spriječe sve ono što je bio kriminal i korupcija kada je u pitanju trošenje donatorskih sredstava. Obzirom da je to tako, za zaključiti je da jedan broj onih koji učestvuju u ovom načinu rada, dakle ekstenzivno, razlačenjem, nedonošenjem odluka, pomažu u stvari da se ne dođe do istine.
Politička volja je kočila i prve dvije komisije. Od ove posljednje parlament očekuje rezultate do sredine jula, što je praktično nemoguće. Ne treba gajiti iluzije da će se otkriti bilo šta što ranije nije, kao u moru sličnih pokušaja, smatra Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala. Biće da i ovaj put važi ona koja je jamio, jamio.
A čini mi se da sve vodi ka tome, i kada su bile nekakve inicijative koje su se odnosile na to da recimo kriminal iz procesa privatizacije ne zastarjeva, da je to bilo dočekano na nužu strane političkih partija Bosne, jer su oni nisu uopšte htjeli da raspravljaju o tome. Tako da čini mi se da što vrijeme više odmiče, sve teže će biti doći do podataka, sve teže će biti utvrditi odgovornost ljudi koji su pronevjeravali ta sredstva, tako da je jako teško očekivati da ćemo ikad saznati stvarno stanje, a samim tim da ćemo ikad doći do odgovornih. Jer bi naprosto ukoliko bi se došlo do stvarnih podataka, to značilo da bi neko trebalo biti pozvan na odgovornost, a to je definitivno nešto od čega političke elite u Bosni i Hercegovini svih ovih godina, dakle poslije rata, neprestano bježe.
S obzirom da najveća sumnja pada upravo na politički vrh, čiji su predstavnici dio vlasti posljednjih 20 godina, teško je očekivati da će sami sebi iskopati jamu. Predstavnici državnih sigurnosnih agencija, ali i tužilaštva, bili su na sjednicama komisija, dostavljani su im nalazi i zaključci, ali ni do danas se ne vide efekti u vidu sudskih procesa. Kako komisija nema nikakve ovlasti, po svemu sudeći, i ona će poput prethodnih biti samo isprobani način da se ne uradi ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju programa možete čuti razgovor mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i Splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, a koji je prisluškivao Predrag Lucić.
Pomoz Bog, brate Marine. Hvaljen Isus, brate Amfilohije. Pa što ja to čujem, brate Marine? A ne znam šta čuješ, brate Amfilohije. Pa ja sam odvajkada cijenio Split ko jedan hrišćanski grad, gdje su mučenici za Hristovu vjeru posejali sjeme vjekovne vaseljenske pobjede nad paganstvom. Ispravnu prosudbu imaš, brate Amfilohije, ali dušu moju nespokojstvom ispunja blag prizvuk prijekora što u tvome glasu ga čujem. Ma šta blag prizvuk, u srpskom riječniku nema riječi kojima može da se izrazi moje zaprepašćenje žalosnim vijestima koje mi stižu iz tvrđave hrišćanstva. Pa zar je moguće, brate Marine, da se naš hrišćanski Split pred tvojim očima pretvara u Sodomu i Gomoru, a ti ni riječ da progovoriš? Teško mi je razabrati o čemu govoriš, brate Amfilohije. Govorim li ja, Bože, sakloni turski, brate Marine? Ja turskoga ne razumijem, brate Amfilohije, ja ni ove turske serije, svevišnji mi je svjedok, da nije titla uopće ne bi gledao. Izgleda mi, brate Marine, da ti ni mene ne razumiješ bez titla, pa evo da ti titlujem. Znaš li ti da muželoštvo predstavlja skrnavljenje i zloupotrebu same ljudske prirode i njenih bogodanih sila? Znaš li ti da je muželoštvo nasilje nad moralnim poretkom stvari? I znaš li ti da je muželoštvo bilo svjesno, bilo nesvjesno, izraz čovjekova poriva za samouništenjem? Sve ja to znam, brate Amfilohije, ali ne razumijem zašto to meni govoriš. Pa kome da govorim, neću valjda Reisu. Jeste da je nekrstal, kod njega ne mogu da prođu te stvari koje prolaze kod tebe. Koje stvari? One stvari, nesrećniče, one stvari, Sodoma i Gomora, muželoštvo i ženološtvo. Ložili smo mi žene opsjednute đavoljim činima, ložili smo ih sve dok nam je zabranjeno iz Vatikana. Ne govorim ti o tome, brate Marine, opet moram da ti titlujem. Muželoštvo je kad muškarci dijele ložnicu, a ženološtvo je kada to rade žene. Oprosti, brate Amfilohije, ali kod nas se ne rabe ti izrazi. Rabe Boži, a šta se kod vas rabi? Nije ni čudo da su vam se pobrkali svi pojmovi kad vam čak i papa ima sobara. I onda ste zabezeknuti kad izbije skandal, kao nemate pojma zašto. Ali što da radimo, to su neke zaumne sile. Nisu to nikakve sile, to je javašluk. Ako za papu ne umijete da nađete sobaricu za koga umijete, šta da očekuje običan sveštenik? Stvarno ne razumijem što hoćeš reći. Hoću da kažem da ne treba da se čudite Sodomi i Gomori po ulicama hrišćanskih gradova ako ste i papinu ložnicu prepustili muškarcima. Ali ti znaš, brate Amfilohije, onu staru mudrost, da je žena dobra i Bog bi je imao. Ako tako rezonuješ, brate Marine, onda stvarno nije čudo što vam crkvu potresaju pedofilski skandali. A vašu kao ne potresaju, kako se zove onaj vaš iz Vranja što su ga uhvatili s dečkima? Misliš, Pahom je? Ma pusti to, to je Vranje, jug, čist folklor. Oni sve okrenu na pjesmu. Voleo me jedan vladika, Paho, Paho, Paho mi je sve. Pa i kod nas je folklor. I nemaju naši svećenici, ako na to ciljaš, samo odnošaj s dečkima, nego i s djevojčicama. A lal vam polna ravnopravnost, mnogo ste se emancipovali. Možete na krstu u vašim crkvama da izbacite onaj INRI i da stavite LBGTQ. Čemu taj žestok ton, brate Amfilohije? Što ti meni zapravo spočitavaš? To što dozvoljavaš tim gej paradistima da se šeću po hrišćanskom Splitu, što dozvoljavaš da taj sotonski smrad zagađuje naš vjekovni grad, čivaš? Da ne misliš možda da je naš Split ičiji osim hrvatski? Vidim kako vam je hrvatski. Da vam Europa naredi da pustite gubavce da vam paradiraju, vi biste i to dozvolili. Oprosti, ali ja sam čuo da je među tim bolesnicima najmanje našeg hrvatskog pučanstva, da su većina tih što paradiraju zapravo Srbi. Pa kad su vam od svega srpskog srcu mili samo srpski pederasti, ne valja vam srpski oficir, ne valja vam srpski prota, ali srpski izrod, e njega vi primate ko najrođenijega. A nisu oni nama uopće dragi, brate Amfilohije. Mi vrlo dobro znamo u koje svrhe nam ih šaljete. Ko vam ih šalje? Mi smo ih, brate Marine, poslali u tri lijepe majčine, a to što su oni došli u lijepu vašu i što ste ih vi primili, to stvarno nije naš problem. Prosti, ali naša je katolička mladež jasno iskazala svoje protivljenje takvim nedopustivim pojavama. Kako ne razumiješ da te pojave ne smiju da se pojave? Kako smo mi u Beogradu, prijestolnom gradu presvete Bogorodice Čedne i cjelomudrene, rekli svoje ne tom smradu sodomskom? Kako, brate Amfilohije? Pa lijepo, naš ministar policije rekao, ako ne možemo da kažemo ne za Kosovo, možemo za ovo. A lako vam je kad vaš ministar policije nije komunist kao ovaj naš. Ovaj naš je predvodio te bezbožnike. Šta naš ministar nije? Pa i on je socijalista, ali je prevashodno Srbin. Bojim se, brate Amfilohije, da i naš ministar Srbin. Pa kako onda? Kako onda nije zabranio to nasilje, to gej paradiranje? Pa valjda zato što mi nemamo Kosovo, pa nije mogao iskoristiti taj argument. A mi ga kao imamo. Nemoj, brate Marine, niste reagovali ko što je trebalo. Ako je Moskva mogla da zabrani te gej parade za sljedećih 100 godina, zašto to nije mogao i naš hrišćanski Split? Pa valjda zato što su u Moskvi bolševici. Kakvi bolševici, šta lupetaš? I ako nisi znao, bolševici su imali ispravan stav po pitanju muželoštva. Svaka im čast. To je u Jugoslaviji bilo zabranjeno, a ne ko u toj vašoj Europskoj uniji. Ali, zar Jugoslavija nije bila protuprirodna tvorevina? Kako protivprirodna? Pa nju smo mi Srbi napravili Hrvatima i svoj ostaloj južnoslovenskoj braći. E, nije istina, nego su je napravili hrvatski naivci. Hajde da se ne svađamo, napravili smo je bratski i bilo nam je lijepo dok je trajalo. Ali, zar to, brate Amfilohije, nije, kako da kažem, protuprirodni blud?
Satiričnim razgovorom mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i Splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića završavamo Dokumente dana. Hvala na pažnji, prijatno.